duhur wanaagsan akhyaartina daawanaysay. Waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee radio dalsan. Qodobada wararkeena kuwood ugu door karoona waxaa ka mid ah:
booliska ilaalada xeebaha Soomaaliya oo dabagal ku haya doon siday muqaadaraad oo lagu afduubtay inta u dhexeysa xeebaha Eyl iyo Xaafuun ee Puntland;
diiwaangelinta musharaxiinta doorashadooda maalinta beri ka dhacaysa magaalada Baydhabo oo ka socota isla magaaladaas;
ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab ka fuliyay gobolka Shabeelaha Hoose;
guddiga doorashada Galmudug oo shaaciyay doorashada kuraastii ugu dambeysay oo golaha shacabka way qabanayaan;
maamulka degmada Wallaweyn oo sheegay in dad badan oo ay ku jirto hooyo iyo caruur ay dhashay ee cudurka shimbiyoodka uu geeriyoodeen duleedka degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose;
Al-Shabaab oo sheegay inay weerar ku qaadeen saldhigyo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda.
Wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah:
dowladaha Maraykanka iyo Poland oo isku khilaafay go'aanka la xiriira Ukrain;
iyo madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka oo laga helay xanuunka safmarka ah ee COVID-19.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Baasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
hagaag dhegeystayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeenna kuwoodu igu door karoona. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Warkuna wax idinkaga imaanaya idaacadda Dalsan.
haddii aan ku bilowno, booliska ilaalada xeebaha Soomaaliya ayaa dabagal ku haya doon siday muqaadaraad oo lagu afduubtay inta u dhexeysa xeebaha Eyl iyo Xaafuun ee Puntland. Warkan waxaa faahfaahinaysa Faadumo Cabdiqaadir Xasan.
afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in 8-dii bishan Maarso inta u dhexeysay xeebaha Xaafuun iyo Eyl lagu afduubtay doon siday waxyaabo muqaadaraad ah. waxa uu sheegay afhayeenka in doonta uu waday naaqooda u dhashay dalka Yemen iyo 3 qof oo Soomaali ah, balse ay iskhilaafeen marka ay soo gaareen xeebaha Soomaaliya. intaasi kadibna ay afduubteen doontii 3 qof ay Soomaalida ahayd. waxa uu sheegay sidoo kale in ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya ay ku daba jiraan dhacdadan, waxaana uu tilmaamay in ragga wada doonta ay u soo gudbeen badweynta. isagoo sii hadlaya afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxa uu intaasi ku daray in xilligan Soomaaliya aysan ka jirin wax burcad badeed ah. waxa uu beeniyey warar laga qoray oo ku saabsan burcad badeed ah.
waxaan rabaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo gudaha dunidaba maanta inaan u bayaanino dhacday 8-dii Maarso, kana dhacday badweynta ama marinbiyuudka Soomaaliyeed inta u dhexaysa Xaafuun iyo Eyl. dhacdadaasoo ku saabsaneyd doon siday kotorobaan oo uu waday naaqooda Yemeniya iyo 3 qof oo Soomaali ah oo doontaas waday kotorobaanka Manduuriya ah isku khilaafay awoodii u afduubtay doontii ama isku rabiinayay gudaha doontii. waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta. dhacdadaas doontu waxay siday Manduuriye, waxayna ka soo gudubtay intuu dhexaysa Xaafuun iyo Eyl dhexdoodan laga soo kaxeeyey. waxaana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo wadajir iskaashanaya. waxaan rabaa adduunka inaan u bayaanino sida dhacdadaasi ay u qeexeen oo noqotay si qaldan, taasoo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay ka jirto, waxaan u cadaynayaa Soomaaliya inaysan ka jirin wax burcad badeed ah sida ay qorayaan ama cadaynayaan hay-adaha internationalka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha adduunka. Soomaaliya labadii sano la soo dhaafay waxay ka nabad gashay waxa la yiraahdo burcadbadeed marin biyoodka soomaaliyeedna waxaa si amni ah ku mara maraakiibta kala duwan ee wada shixinadaha ganacsiga iyo kuwa gaarka ahba ummadda soomaaliyeed iyo adduunka guud ahaan waxaa u bayaanaynaa in bulshada soomaaliyeed wacyigelin badan iyo tababar badan oo la siiyey dhallinyarada soomaaliyeed awgeed wacyigelinta ay sameynayeen ciidamada ilaalinta xeebaha iyo kuwa xooga dalka soomaaliyeed booliisku iskaashanaya wacyigelin farad badan iyo dhallinyaradii shaqo loo abuuray awgeed waxaa yaraaday in dhacdooyinba ay ka dhacaan gudaha badda labada sano u dambeeyey waxaana lagu guulaystay in deegaanada ay ku teedsan yihiin xeebaha oo dhan ay dhallinyaradu ka shaqayso ammaanka iyo nabadgelyada xeebaha ku teedsan deegaanadaas.
Fadumo Cabdiqaadir, raadiyo ITV-ga dalsan Muqdisho.
Way mahadsantahay wariyeena Fadumo Cabdiqaadir. Diiwaangelinta musharaxiinta doorashadooda maalinta beri ee ka dhacaysa magaalada Baydhabo ayaa hadda waxa ay ka socotaa isla magaaladaas. Wariyeena Cali Aadan ayaa warbixinta warkeenoo faahfaahinaya.
Guddiga maamulka doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa ay ka bilaabeen diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya 7 kuraas ee markaasi deegaan doorashadooda ay tahay magaaladaasi. musharaxiin badan ayaa isku soo taagay iskuna diiwaangeliyey kuraasii ugu dambeysay ee ka harsaneyd maamulka Koonfur Galbeed iyadoo ay socoto haatan diiwaangelinta musharaxiinta. taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka mid noqday xubnaha u sharaxan kursiga hoob 172 balse waxaa hore ugu fadhiyey xildhibaan Cali Cadow Maxamed. sidoo kale waxaa warar laysla dhexmarayo ay sheegayaan in kursigani ay madaxtooyada ku cadaynayso ama ku cadaadinayso madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Laftakareen si uu u soo qaato si uu ugu tartamo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad balse taasi uma muuqato mid meesha markaasi taasi uma muuqato mid meesha waxay u muuqataa in idhaahday taasi mid meesha ka baxday.
Waad mahadsantahay Cali Aadan. markaan haddaan eegno ciidamada dowladda ayaa howlgallo kala duwan oo ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Cabdirisaaq Sakaafa ayaa warkan faahfaahinaya.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kumaandooska gorgor ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhanaa dagaalyahanada Al-Shabaab waxaa saacadii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen deegaanka Mubaarak oo hoostaga degmada Oodhigle ee gobolka Shabeelaha Hoose. sarkaal ka tirsan ciidanka gorgor ayaa waxa uu markaasi sheegay in howlgalkan ay ku dileen 25 dagaalame oo ka tirsanaa dagaalyahanada Al-Shabaab halka 35 kalena ay ku dhaawaceen walow aysan jirin cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashadaasi. sidoo kale saraakiishu waxa ay sheegeen in xubnaha la dilay uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray Fido kaasoo ahaa madaxii amniga deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeelaha Hoose. howlgalka weli waa uu socdaa waana sii wadi doonaa ilaa intii aan Al-Shabaab ka saarayno deegaanada gobolka Shabeelaha Hoose. si wanaagsan ayaan u sugannaa amniga deegaanka, ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ciidamada gorgor oo ka hadlay howlgalkan. si kastaba haatee, deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose waxaa inta badan howlgallo kala duwan ka fuliya ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, balse mararka qaarkood waxa ay weeraro kala kulmaan dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaasoo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Guddiga doorashada Galmudug ayaa waxa ay shaaciyeen doorashada kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka oo ay qabanayaan. wariyeena Abukardeex ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya.
guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa shaaciyay liiska xubnaha guddiga soo xulaya ergada dooranaysa kuraasta kala ah hob eber 18, hob eber 20 iyo hob eber 22, taasoo deegaan doorashadoodu ay tahay Galmudug 3 kursi oo ah kuwii ugu dambeeyey ee xubnaha Galmudug ee ka soo galaya doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayaa la qaban doonaa 15 bishan Maarso ee aynu ku guda jirno 2022 oo ah maalinta ugu dambeysa waqtigii loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo guud ahaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee Soomaaliya. sida ku cad warqadda jadwalka 3 kursi ee ka mid noqonaya kuraasta Galmudug ka soo galaya baarlamaanka, waxaa ka mid ah qoondo dumar ah halka kursiga soo haray uu yahay mid furan in ay u tartamaan rag iyo dumar intaba. kuraastan golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya oo la filayo in lagu soo gabagabeeyo Galmudug islamarkaana ay noqdaan kuwii ugu dambeeyey ee lagu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka ayaan la ogeyn in ay ku dhici doonto jadwalka saxda ah ee ay guddigu soo saareen. Galmudugu waxa ay si dardara ku wadaa doorashooyinka golaha shacabka ee Soomaaliya, waxaana magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu doortay dhowaan qaar ka mid a kuraastii ugu dambeeyey ee galmudug ee kasoo 3 kursi la dowrayo in waqtiga lagu soo gabagabeeyo.
Kardayax, aad umahadsan tahay. Markan haddaan eegno maamulka degmada Walaweyn ayaa waxa ay sheegeen in dad badan oo ay ku jirto hooyo iyo caruur oo dhashay cudurka shimanbiyoodka ay u geeriyoodeen duleedka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maamulka degmadaasi ayaa waxa uu sheegay in caruurtan iyo hooyadood ay ku geeriyoodeen gudaha ama duleedka degmada Walaweyn, halkaasi oo abaar daran ku haysato iyo cudurka shimanbiyoodka isugu darsoomay. Warbaahinta qaranka ayuuna u waramay, wuxuuna ka warbixinayaa xaaladaha dhibaatada ee halkaasi ku taagan.
Sidoo kale maamulka waxa uu aad ugu howlanaa sii daawooyin loo gaarsiin lahaa dadka shuumbiyuudka iyagana sidoo kale daashiday, iyadoo tuulooyinka qaar markaasi ay aada u darnaayeen oo runtii shuumbiyuudka uu sababay ilaa iyo 12 qofood inuu hal tuulo ka dhigo. Wiil iyo hooyadii iyo gobol kale la dhalatay ina shuumbiyuudka dartii ay u geeriyoodeen. Marka tuulooyinka aada iyo aada ugu badan yihiin. Waxaa ka mid a tuulooyinka markaasi shuumbiyuudka aalka u saameeyey waxaa ka mid a Kulayley, sidoo kale waxaa ka mid a Jibskoy, sidoo kale waxaa ka mid a Buulo iyadana la dhahayo mataqaana. Runtii buulooyinka aada iyo aada ugu badan yihiin wax oo maanta afka lagu soo koobi kara maaha. Maamulka runtii arrintaasi si weyn ayuu kaga shaqeeyey. Waxaan gaarsiinay daawooyin ilaa iyo 4-5 mar tuulooyinka waxaa la gaarsiiyey daawooyinka markaasi loogu talagalay shuumbiyuudka. Waa mahadsan tahay runtii maamulka Koonfur Galbeed ama haddii noqoto kan oo gobolka iyo kan federaalkaba. Ilaa hadda ma jirto hurmadka maamulka uu sameynayo cod kala qayb qaadatay aan ka ahayn tumiska ciidanka saraakiisha ciidanka gudoo 7 halkan ku sugan taliy ururka warkacayo taliyahada ururkaasi oo maamulka kala shaqeeyey biyo gaarsiinta dadka biyo la-aantu haysay. Marka laga reebo maamulka Koonfur Galbeed gudoomiyaha degmada ugu horeeyo baaqin badanaa u jirnay, waan gaarsiinay mataqaana wasaaradda caafimaadka, waan gaarsiinay iyadoo gudoomiyaha arrimaha bulshada uu kala hadlay agaasimaha wasaaradda waxbarasho wasaaradda caafimaadka. Marka runtii dadaalku wuu socdaa, laakiin wax oo gurmada dadka dhibaatadu saameysay oo maamulka Koonfur Galbeed ama kan oo federaalka oo xaggooda nooga yimid ilaa iyo hadda ma jiraan. Marka hore ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa in dhibaatadan waddankoo dhan ay ka jirto abaaraha iyo in horta ilaahay naga saaro. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo dhammaan hay-adaha waxaan ka codsanayaa annagoo ka maamul ahaan maamulka degmadaan ka codsanaynaa in dhibaatada degmada taalo ay nala arkaan dadkan dhibaataysan wixii ay karaankooda iyaga markaasi ay awoodaan inay gaarsiiyaan wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo kan federaalkaba in dadkan shuumbiyuudka uu maalin walba dilaya maalintii dhowrkiis lasoo sheegaya shalaad ugu dambeysay hal tuulo waxaa naloo soo sheegay. Runtii dhibaatadu aada ugu badan tahay kibood kasta soo kordhana waa la gaarsiiyaa.
Hayaag dhegeystayaal, iminkana akhbaaraadka dibadda. Madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka ayaa waxaa laga helay cudurka COVID-19. Madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in laga helay cudurka safmareenka ah ee COVID-19 sida uu ku shaaciyey bartiisa Twitter-ka ah. Sidoo kale waxaa baaritaan la xiriira cudurkan lagu sameeyey xaaskiisa, balse waxa uu sheegay in laga waayey cudurka baaritaanka kadib. Obama ayaa sheegay in cudurkaasi laga helay waxa uuna madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Barack Obama uu haatan ku sugan yahay gudaha dalka Maraykanka, gaar ahaan magaalada Washington, halkaas uu dhowaan tegay, waxauna dadka uga digay in aysan dhayalsanin cudurkaasi.
Idahaan warkii duhuraad kala socoteen duhurnimadan raadiyaha dalsan waa nagiinta cidi warkayga seego maqal qoraal iyo sawir isagoo watabarahayna bulshada ayay ka heli karaan nabadgelyo.
wararka la haysa hubsiimo weelidood iyo hufnaantinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan ma felin war la heliyaada talal hel